Așa cum știți, iubiții mei, suntem astăzi în cea de-a 18-a sesiune deja a studiului Apocalipsa. Timpul a trecut peste noi, multe s-au spus, sper că cel puțin câteva să fi rămas în fiecare dintre voi. Abordăm poate cea mai fascinantă carte a Cuvântului lui Dumnezeu. Este o carte care pe mine m-a fascinat de mic copil. Și mi-am dat silința să o pricep așa cum am putut eu. Și am cerut lui Dumnezeu, progresiv, să-mi descopere tainele Lui. Să mă facă să înțeleg de ce a scris, de ce a lăsat scrisă această carte pe paginile Sfintelor Scripturi și ulterior transferată în Noul Testament. Și de asemenea, să mă facă să înțeleg care e rostul ei. Ei bine, suntem astăzi în această sesiune care va aborda două personaje extraordinare. Anticristul și prorocul mincinos. Și dacă vă aduceți aminte, data trecută am aprofundat puțin capitolul al 12-lea, iar cu încă o sesiune înapoi am vorbit despre capitolul 10 și 11, acolo unde ni s-a prezentat cine este acel înger și cărticica care i-a fost dată lui Ioan. Apoi, în capitolul 11, foarte interesant, am abordat problematica viitorului templu care va fi la Ierusalim și a celor doi martori în persoana lui Moise și Ilie și am adus argumentele necesare. Iar data trecută, aspecte și mai interesante, poate, am vorbit despre femeie, despre copil și despre dragonul sau balaurul cel roșu prezentate în cartea Apocalipsa. Dacă vă aduceți aminte, iubiții mei, am vorbit data trecută și am stabilit foarte clar că femeia din Apocalipsa 12 nu este biserica, ci este Israel, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și unul dintre argumentele cele mai simple, pentru care nu trebuie să fiu un teolog sau un geniu al Scripturilor, era că era însărcinată. Foarte bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cum este prezentată biserica în viziunea lui Dumnezeu? Este o fecioară. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ok? Am stabilit data trecută că femeia este așadar poporul evreu, copilul este Mântuitorul nostru sau Domnul Iisus Hristos, iar dragonul nu este nimeni altul decât Satana sau șarpele cel vechi. Astăzi ne vom apleca asupra capitolului al 13-lea și vom încerca să înțelegem, așa cum ne-a dat Domnul, cine sunt cele două fiare ale Apocalipsei, Anticristul pe de o parte și prorocul mincinos pe de cealaltă parte. Încă de la începutul serii aș vrea să vă atrag atenția că atunci când se vorbește despre Anticrist, se vorbește de fapt despre două personaje distincte. Este un duet care va veni la sfârșitul tuturor timpurilor și acesta va fi compus din el ca și persoană și prorocul mincinos sau cel care îi va fi un antemergător. Desigur, va apărea la un moment dat ceea ce noi numim icoana vorbitoare, dar la momentul respectiv veți înțelege ce este această icoană vorbitoare. Așadar, iubiții mei, haideți să intrăm în subiect pentru că este foarte interesant și înainte de a parcurge versetele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, vă atrag atenția asupra faptului că în capitolul 10, 11, 12 și 13, aceste capitole profetice, sunt prezentate câteva personaje. Am văzut femeia, apoi copilul, în persoana Domnului Iisus Hristos, dragonul cel roșu care este Satana, Mihail, unul din arhanghelii lui Dumnezeu, singurul prezentat cu această titulatură în Biblie, apoi am vorbit despre rămășița lui Israel, cei care vor rămânea din poporul Domnului când Domnul Iisus Hristos va veni și va înfrânge pe Satan la Armagedon. Apoi, astăzi, ne vom pleca asupra bestiei care iese din mare și a celei care vine de pe pământ. Și ele sunt, de fapt, ceea ce constituie elementul principal al studiului nostru. Înainte de a merge și a citi acele versete, iubiții mei, vă aduc aminte unde este originea celui pe care noi îl numim Anticrist. Vă aduceți aminte, dacă sunteți cititori ai Cuvântului lui Dumnezeu, al Bibliei, că încă din Geneza, capitolul 3, s-a pus baza unui conflict între cele două semințe, sămânța femeii pe de o parte și sămânța șarpelui pe de cealaltă parte. Unii dintre teologii de astăzi o numesc Trinitatea Satanică. De ce? Pentru că ea are în Constituția ei pe cel pe care l-am întâlnit data trecută, Balaurul cel Roș sau Satan, sau cel pe care noi l-am definit din Geneza capitolul 3 ca fiind numit Nahash, Dumnezeu să te binecuvânteze, adică cel strălucitor. De aici în Isaia 14 îi se spune Lucifer sau cel strălucitor, chiar așa în unele, traduceri. Apoi am vorbit și vom vorbi extensiv astăzi despre Anticrist, liderul mondial care va veni și va prelua domnia, și pe de altă parte prorocul mincinos. Cum se diferențiază el de Anticrist? Veți vedea că sunt două personaje distincte, fiecare fiindu-i alocat un spațiu mare în Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, dragii mei, vă atrag atenția faptului că toate aceste aspecte pe care noi le discutăm sunt nici mai mult, nici mai puțin decât forțe supranaturale care stau în spatele puterilor politice de astăzi. Orice guvern din lumea aceasta are în spate o forță satanică, nu una divină. Ei bine, ați putea întreba dumneavoastră, frate, dar de unde ai tras această concluzie? Dacă mergi și citești Daniel capitolul 9, 10, 11 și 12, vei înțelege foarte clar ceea ce îți spun eu astăzi. Este un studiu suplimentar, vă rog să mergeți acasă și să studiați auxiliar aceste capitole. Ne vom pleca așadar asupra Anticristului și a prorocului mincinos. Și prima întrebare pe care mi-o pun mulți în momentul în care vin și încearcă să înțeleagă cartea Apocalipsa este, frate, există Anticristul în viața asta? Este el în viața astăzi? Desigur, le-am spus, Anticrist este în viață. Anticrist a fost în viață și acum 100 de ani, Anticrist a fost în viață și acum 200 de ani, și Anticrist a fost în viață și acum 1000 de ani și acum 2000 de ani. Pe ce mă bazez? Iubiții mei, dacă citiți cu atenție Evrei, scrisoarea pe care Pavel o adresează evreilor, deși numele lui nu e trecut ca și autor, el spune la un moment dat că Satan sau diavolul știe că are la dispoziție foarte puțină vreme. Satana știe că semnalul va fi dat de răpirea bisericii. Știe că acela e momentul, și vom discuta extensiv despre asta, în care el va fi lăsat să-și ducă la îndeplinire planul pe care și l-a făcut. 2 Tesaloniceni îmi spune că cineva stă încă în drumul lui astăzi și nu-l lasă să se descopere. El nu știe momentul în care va fi răpită biserica, și atâta vreme cât nu știe acest aspect, el trebuie ca, așa cum spun americanii, în fiecare clipă să aibă one man in the wings, sau pe cineva care să stea pregătit să ia rolul Anticristului. L-a avut și acum 1000 de ani, și acum 100, și ieri îl are pregătit și astăzi. Dacă răpirea bisericii va fi în această clipă, el trebuie să fie pregătit să-și înceapă lucrarea. Dacă răpirea va fi peste 10 ani, el trebuie să aibă pe cineva pregătit să intre în acțiune. Haideți să ne plecăm puțin privirea asupra primului dintre cei doi, fiul pierzării, și deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa capitolul 13. Unde spune așa: apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Opresc citirea aici și vă atrag atenția asupra câtorva dintre elementele care nouă, ca și fiind cercetători ai Bibliei, ar trebui să ne dea de gândit. În primul rând, apare un concept aici care induce în eroare din cauza unei erori de traducere. Apoi am stătut, spune Cuvântul lui Dumnezeu în limba română, persoana întâi singular. În original, iubiții mei, versetul acesta continuă, în fapt, Ultimul verset din capitolul al 12-lea pe care l-am analizat data trecută și este la persoana a doua singular. Apoi el a stat pe nisipul mării. Despre cine e vorba? Dacă mergeți un verset înapoi în capitolul al 12-lea, ultimul verset, veți vedea că era vorba despre Balaurul cel Roș. Balaurul a stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea 10 coarne și 7 capete. Ce vă aduce aminte acest lucru? Ce ecou aveți în minte când vă citesc acest verset? Desigur, în primul rând, Daniel, capitolul 7. Și vom discuta extensiv și despre acest subiect astăzi, pentru că vom merge în paralel Apocalipsa 13 și Daniel, capitolul 7. Ca să înțelegeți condensat profeția și felul în care profeția este învățată și interpretată în poporul Israel. Haideți să mergem mai departe și să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Acum, iubiții mei, dacă merg înapoi la versetul 1, ați remarcat acolo că el avea 10 coarne. Pentru aceia care ați participat la studiul Daniel, vă aduceți aminte că în vechime coarnele reprezentau, erau simbolul autorității. Așa cum astăzi, dacă ați vedea un sceptru de domnie, sceptrul de domnie este semnul cui? Al autorității. Așa cum de altfel ați vedea astăzi epoleți pe umărul unui om, ce sunt astea? Sunt semne de ce? De autoritate, de putere. La fel în vremile trecute, vechi, arhaice, un corn reprezenta semnul de autoritate. Practic această fiară avea 10 coarne, 10 elemente de autoritate sau 10 poli de putere, i-am spune noi. Și avea 7 capete. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că sunt teologii împărțiți aici. Unii consideră că vor fi 7 națiuni care vor conduce lumea, de fapt, sau el va conduce acest anticrist peste 7 națiuni. Sunt alții care de asemenea consideră că el va fi autoritar, acest anticrist, în 7 domenii de putere extraordinară. Întorcându-mă de asemenea la versetul al doilea, vă pun o întrebare. Ce ecou vă răsună în minte? Semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca o gură de leu. Încă o dată, Daniel, capitolul 7. Și înainte să vă dau citire din Daniel, capitolul 7, vă aduc aminte asupra faptului că în cartea Daniel veți vedea că ordinea în care sunt prezentate este exact opus. Prima dată este prezentat un leu, apoi este ursul, apoi leopardul. Sunt teologi care spun că în cartea Apocalipsei le sunt considerate sau prezentate invers, proporțional sau într-o ordine inversă, tocmai datorită faptului că Ioan, când este răpit la ceruri și vede toate aceste lucruri, el privește înapoi în timp. Și haideți să citim să vedeți cum le-a prezentat inițial sau original Daniel. În anul din tâi al lui Belșațar, spunea Daniel, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis și a avut vedenie în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Vă aduceți aminte că prima împărăție, aceea care semăna cu un leu cu aripi de vultur, adică leul înaripat, cum este considerat în istorie. Este nimeni altul decât Imperiul Babilonian, care a fost plasat în istorie între 606 înainte de Hristos și 539. Acele aripi care au fost mulse la un moment dat și s-a dat inimă de om, este nimeni altul decât Nebucadnețar, care vă aduceți aminte că pentru o perioadă de timp a fost, pentru că s-a mândrit și a fost arogant, a fost smerit de Dumnezeu pentru o perioadă de 7 ani. A mâncat iarbă ca boul și a stat legat cu un lanț, priponit în pământ. I-au crescut unghii ca la vulturi și pene ca păsărilor. Interesant este că leul a fost simbolul Babilonului încă din vechime și dacă mergeți la muzeul cel mai renumit de istorie din lume, British Museum, veți vedea că simbolistica care reprezintă Babilonul este sculptată în piatră, un leu înaripat. Porțile Babilonului, de asemenea, sunt vopsite și sunt făcute în bazorelief și le veți vedea cu picturi care imită originalul. Interesant că dacă vă întoarceți în Apocalipsa 13, în versetul al doilea ați văzut că acela care a ieșit din mare, acea fiară care a ieșit din mare, spune că vorbea, avea gură ca de leu. Leul, dragii mei, vorbește arogant. Nebucadnețar a fost smerit tocmai pentru aroganța lui. Labele de urs. Ursul știe să domine. Ursul știe cum să pună mâna pe putere și pe pradă. Și când ursul pune mâna, nimic nu mai scapă din mâna lui. Și haideți să vedeți cum este descris în Daniel, capitolul 7. Iată, a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea 3 coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. Cine este în viziunea istoricilor ursul într-o rână? Nimeni alții decât exact al doilea imperiu mare la putere, imperiul mezilor și al perșilor. El a stat într-o rână pentru că s-a făurit dintr-o această combinație de 2 imperii, mezii și perși, în care unii au fost mai slabi și unii mai puternici. Și Daniel continua: după aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta, ca un pardos, scrie în Biblie noastră, sau ca un leopard în original, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. Așadar, un leopard cu 4 capete. Acesta este, dragii mei, Imperiul Grecilor, care a urmat în autonomia puterilor care au domnit și au dominat această lume după mezi și după perși. Și cele 4 aripi reprezentau faptul că ei vor cuceri lumea cu o viteză desăvârșită. Și vă aduceți aminte că cel mai mare imperator al lumii, Alexandru cel Mare sau Macedon, a cucerit lumea când avea aproximativ, zic unii 26, unii 29 de ani. La o vârstă fragedă nu mai avea nimic de cucerit în această lume. A fost un fel de blitzkrieg în vechime. Cine sunt cele patru capete, ați putea întreba voi? Ei bine, pentru că a murit la o vârstă și mai fragedă, 31-32 de ani, a lăsat puterea celor 4 generali ai săi, lui Cassander, lui Lysimachus, lui Seleucus și lui Ptolemeu. De ce vă spun această informație? Pentru că pe noi ne interesează în mod prioritar ultimii 2. Pentru că ei vor domina lumea din care ulterior va ieși Anticrist. Și este bine să înțelegeți de ce Seleucus și Ptolemeu generează acea zonă din lume pe care noi o numim astăzi Orientul Mijlociu, care e într-un tumult și o fierbere. Și mergem mai departe cu citirea și în Daniel 7 ni se vorbește așa: după aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a 4-a fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ceea ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Vă sună ceva cunoscut aici? Apocalipsa 13. Am văzut o fiară ieșind din mare și avea 10 coarne. Bestia o putem denumi noi. Ceva care a durat între 68 înainte de Hristos și 476 după Hristos în primă instanță. Este nimeni altul decât Imperiul Roman. Ei bine, ați putea întreba voi, dar este Anticrist un provenient al Imperiului Roman? Este posibil, pentru că eu știu că Imperiul Roman s-a dizolvat în 476. Era noastră. Au trecut 1600 de ani de atunci, aproximativ. Și n-a venit Anticrist. Ei bine, dragii mei, ia uitați-vă cum deslușește cuvântul lui Dumnezeu această mare enigmă. Daniel continuă. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb, pentru cei care sunteți fini observatori ai cuvântului lui Dumnezeu, despre câte coarne se vorbește în Daniel? Câte coarne au fost acolo în total? 10 plus 1. Să nu uitați acest aspect, pentru că este una dintre cele mai mari fineți de interpretare ale Apocalipsei și a lui Daniel. 90% dintre teologi se pierd în acest amănunt. Ei uită că de fapt sunt 10 plus 1, adică 11 coarne, nu 10. Și veți înțelege de ce. Vă rog, țineți în buzunărașul inimii această informație, pentru că vă va ajuta să înțelegeți Apocalipsa. Acum, facem pauză în Daniel, capitolul 7, și venim înapoi în cartea Apocalipsa și vom citi versetul 3. Am rămas cu citirea în cartea Apocalipsa la descrierea acelei bestii, acelei fiare care a ieșit din mare și care avea o gură ca de leu, labe ca de urs și alerga ca un leopard. Și haideți să vedem ce spune Apocalipsa. Unul din capete, zice Ioan în Apocalipsa, părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Ce este acest cap rănit ca de moarte? Va fi Anticrist rănit ca de moarte? Există un verset, un mic verset în cartea Zaharia, capitolul 11, care îl descrie așa: vai de păstorul de nimic care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept și să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Aceasta este ca răspuns la versetul 16, unde spune că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pierd. Nu se va duce să caute pe cele mai tinere. Practic aici este o descriere fizică, iubiții mei, a Anticristului. Va avea o lovitură la mână și pe ochiul cel drept. Va fi fizic lovit. Și haideți să ne întoarcem în Apocalipsă, pentru că descrierea devine din ce în ce mai interesantă. Și zice că oamenii au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăna cu fiara? Și cine se poate lupta cu ea? Așadar, iubiții mei, cine este balaurul? Am stabilit data trecută. Satana. Cine este fiara din tâi, despre care discutăm acum? Cel care primește puterea de la balaur, adică de la Satan. Anticrist, foarte bine. Cu alte cuvinte, avem aici două entități, pe Satan și pe fiul său, fiul pierzării, pe Anticrist, care primește puterea de la Satan. Uitați-vă, vă rog, în versetul 4, cui încep să se închine oamenii când îl văd pe Anticrist că primește puterea? Către cine? Către Satan. Pe pământ vor fi închinători la Satan. Sunt astăzi pe pământ închinători la Satan, desigur. Îl numesc Ala. Dacă citiți cu atenție Coranul, dacă citiți cu atenție filozofia investită în Coran, veți înțelege că aceea este o doctrină demonică, satanică, care îl promovează pe Anticrist. Citiți, vă rog, acasă. Așadar, satana va da autoritatea lui Anticrist. Și lumea se va închina lor. Haideți să privim mai departe cum este descrisă această fiară. I s-a dat o gură care rostea vorbe de hulă. Și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hurească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Foarte interesante aceste versete. În primul rând, iubiții mei, i s-a dat o gură ca să spună hule sau blasfemii în original. Cu alte cuvinte, uitați-vă ce se întâmplă în lumea musulmană. Nu fac un caz din asta. Uitați-vă cum se vorbește despre Dumnezeu și despre Fiul Său. Interesant este însă către cine sunt îndreptate aceste hule ale Anticristului. Împotriva lui Dumnezeu? Împotriva numelui lui Dumnezeu? Și în al treilea rând, împotriva celor ce locuiesc în cer. Dumnezeu știm cine este. În original, dacă mergeți acolo, scrie Deos. Deos putea fi scris în limba ebraică Elohim. Elohim înseamnă, de fapt, către Trinitate. Va rosti nume de hulă către Trinitate. Apoi, să-i hulească numele lui Dumnezeu. Cui s-a dat un nume mai presus de orice nume? Un nume minunat. Lui Iisus Hristos. Vedeți această definiție interesantă, Dumnezeu pe de-o parte, apoi numele lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, pe cei ce locuiesc în cer. Vă aduceți aminte că noi am discutat despre cei care vor fi pe pământ sau locuitorii pământului? Și spune acolo în versetul, și în capitolul 11, și chiar și în capitolul 12, și chiar și astăzi vom vorbi despre cei care spune cuvântul vai, vai, vai de cei ce locuiesc pe pământ pentru că satana a coborât la ei. Vă aduceți aminte? În limba originală spune despre cei care habitează pe pământ. Sau, și mai exact, pământeni. Sunteți voi pământeni? Nu, nu sunteți pământeni. Biblia, prin Pavel, vă descrie ca fiind străini și călători. Foarte bine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Noi mai numim asta pelerini. Căci locuința voastră nu este pe pământ, ci a fost scrisă unde, zice Pavel și Petru, în ceruri, la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum ajungi tu în cer astfel încât satana să vorbească despre tine? Unde sunt cei care locuiesc acolo? Deja sunt în cer. Asta e unul dintre elementele care îți arată că biserica lui Dumnezeu nu va mai fi pe pământ când satana va spune vorbe de hulă, pentru că el vorbește împotriva celor ce vor fi deja locuitori al cerului. Adică voi și cu mine. Slavă Domnului Iisus Hristos. Amin. Un verset care vă va întări și mai mult acest lucru este Apocalipsa 13:7. Iată, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ce ne spune nouă cuvântul lui Dumnezeu? Va fi biserica lui biruită de cel rău? Dacă citești cu atenție Matei, vei remarca promisiunea Domnului Iisus Hristos când îi vorbește lui Petru și îi spune, Petre, tu ești piatra pe care voi zidi biserica mea, așa adevărat îți spun că locuința morților nu o vor birui. Cu alte cuvinte, cei care vor fi biruiți aici în Apocalipsa 13, versetul 8, nu sunt biserica. Pentru că biserica este destinată să nu fie niciodată biruită de locuința morților. Pe când acești sfinți prezentați în Apocalipsa 13 vor fi biruiți. Cine va fi așadar biruiți? Cei ce vor fi rămas pe pământ. Și am stabilit noi cine va fi rămas pe pământ, către cine își va îndrepta atenția Dumnezeu când biserica va fi luată. Găsește asta în Romani, capitolul 9, 10 și 11. Către Israel, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ei sunt sfinții lui Dumnezeu. Și dintre ei, Pavel îți spune foarte clar, nu toți vor fi mântuiți, ci doar rămășița care va mai rămânea, pentru că va mai fi un holocaust. Iată ce spune cuvântul Domnului în 2 Tesaloniceni 2. Acum voi știți bine ce-l oprește pe anticrist, sau pe fiul pierzării, să se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cu alte cuvinte, anticrist nu poate să vină până nu va fi luat din drumul lui ceva. Cuvântul continuă și spune așa, și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și iată cum se va prezenta acest anticrist. Cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți, nu doar unii, toți, cei care n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Dar ca să înțelegeți și mai bine toate aceste aspecte, cum se diferențiază ei de Biserica lui Dumnezeu, haideți să ne uităm la o schemă pe care v-am pus-o la dispoziție și dățile trecute, vă pun iarăși la dispoziție pentru ca să fie mai clar. 2 Tesaloniceni, iubiții mei, începe așadar cu ceea ce noi numim apostazia, ai găsit în versetul 3 pe care ți l-am citit, căci nu va veni înainte să vină lepădarea de credință. Trăim noi vremea apostaziei? O trăim. Și Dumnezeu să ne păzească. Apoi, după vremea apostaziei, în versetul 7 spune că trebuie numai ca cel care oprește acum să fie luat din drumul ei. Deci, cu alte cuvinte, ceva va trebui să fie luat din calea anticristului. Retragerea celui ce stă în calea lui este, noi numim asta, harul lui Dumnezeu. Păi dacă harul nu mai este peste biserica lui, ce sens mai are să stea biserica pe pământ? Ea va fi luată acasă și noi numim asta răpire. Apoi, după ce cel ce va fi retras din calea lui, adică harul și biserica, se va arăta cel nelegiuit, ce vezi în versetul 7, iar după ce se va arăta cel nelegiuit care va fi, așa cum am stabilit dățile trecute, în a doua jumătate a săptămânii, ultime de ani, adică ultimii 7 ani de existență, atunci va veni ziua Domnului. Ținând toate aceste lucruri în minte, iubiții mei, adică a faptului că anticrist nu va putea să vină pe pământ până când biserica nu va fi răpită la cer. Mergem mai departe în Apocalipsa 13. Interesant că versetul continuă și spune așa, cine are urechi să audă. Iarăși această frază pe care am auzit-o extensiv în capitolul 2 și 3. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. E bine, iubiții mei, încheiem practic acum primul ciclu din această după-amiază, în care am vorbit despre prima parte, primul segment din Apocalipsa 13, adică cel nelegiuit sau fiul pierzării anticrist. Veți vedea că de la versetul 11 în sus, vorbim despre cea de-a doua fiară. Acum, întrebarea care se pune și o pun mulți este, va fi acest anticrist evreu sau va fi dintre neamuri? În primul rând, trebuie să știți că el va fi fiul satanei. Contează mai puțin de unde va veni. Ioan îl prezintă alos, nu heteros, adică va fi dintre ai noștri. Înseamnă că va fi evreu și nu dintre neamuri. El va fi primit de Israel și va face un legământ de pace cu mulți, spune Daniel, pentru o săptămână, adică pentru 7 ani, iar la jumătatea săptămânii își va arăta adevărata față. Chiar dacă alții consideră că va fi dintre neamuri și că va fi conducător roman, să nu uitați însă că Biblia prezintă două personaje distincte. Nu e vorba doar de un anticrist, ci e vorba de anticrist și de prorocul mincinos care îi stă ca și mână dreaptă. Și haideți să ne întoarcem atenția către acesta din urmă, să vedem cine este el, cum este el, cum se diferențiază de anticristul prim. Așadar, a doua fiară care iese de data aceasta, veți vedea de pe pământ, pe care noi îl numim prorocul mincinos. Și cuvântul Domnului ne spune așa: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne, ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Vă rog să fiți atenți la acest aspect. El are două coarne ca ale unui miel. Cine este mielul care ridică păcatul lumii? Domnul Iisus Hristos. Pe cine încearcă să imite acesta care vine și el ca un miel? Pe Domnul Iisus Hristos. Mare atenție, nu va fi anticrist. Domnul Iisus Hristos, când s-a ridicat la cer, el a spus că va trimite un mânghietor, pe Duhul Sfânt. Anticrist sau fiul satanei va avea nevoie și el de cineva care să vină ca un Duh Sfânt. Și el va avea două coarne, adică două simboluri de autoritate. Se spune că va fi autoritate politică, pe de o parte, și apoi o autoritate religioasă, teologică. Pentru că el vorbea ca un balaur. Cine am spus că era balaurul? Satan. Vorbea ca și Satana. Vorbea cu puterea Satanei. Vorbea cu meșteșugul Satanei. Și cuvântul continuă: ea, această fiară, lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, adică lui Anticrist, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Foarte interesant este că Satana știe să folosească minunile. Mare atenție! Ați auzit astăzi de plecări din biserici sau de desprinderi ale unor grupuri care aleargă cu tot din adinsul către minuni? Să țineți minte, iubiții mei, minunea cea mai mare din această seară sunt chiar eu. Pentru că dintr-un păgân m-am întors la Dumnezeu. Și tu ești propria ta minune și nu-ți trebuie mai mult de atât ca să crezi că din păgânul și nenorocitul care ai fost și care a fost, am ajuns copii ai lui Dumnezeu, prinți și prințese ale cerului. Există, eu nu spun că nu sunt minuni încă pe pământ, să nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu poate să coboare foc din cer el însuși, când vrea, cum vrea și unde vrea. Dar Satana poate să facă și el acest lucru și este scris că la sfârșitul tuturor timpurilor el o va face extensiv. Această fiară a doua săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se fogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Se presupune că Anticrist, inițial, a primit o rană mortală. Există un debate mare în teologie dacă a murit cu adevărat sau va muri cu adevărat. Și am o problemă cu chestiunea aceasta, pentru că singurul care va învia sau care a fost destinat să învieze din morți în acest sens a fost Domnul Iisus Hristos. Eu presupun că va primi o rană mortală, dar nu va ajunge să moară, ci va fi salvat miraculos. Această icoană, vorbitoare veți vedea, va întoarce atenția către cel vindecat și va distorsiona lucrurile astfel încât oamenii să-l creadă divin. Cuvântul continuă și zice: i s-a dat putere să dea suflare icoanei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Ei bine, și acei, vă aduceți aminte de cei mântuiți ca prin foc? Cei care vor veni din necazul cel mare? De aceia despre care noi am vorbit că veți vedea, li se vor tăia capetele. Vor fi uciși. Cine sunt aceștia? Ei nu sunt biserică, dragii mei. Biserica e de mult acasă. Ei sunt poporul lui Dumnezeu, Israel. Pentru că dacă te uiți în Ieremia, Ieremia îți spune, așa cum v-am spus de multe ori, necazul lui Iacov sau Israel. Desigur, el se va răsfrânge împotriva întregii lumi, dar va avea ca și chintesență, ca și nucleu, ca și centru de acțiune și de atac pe poporul lui Dumnezeu, pe Israel. Osea spune în capitolul 5, ultimul verset: iată, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până în clipa în care voi vor recunoaște fără de legea. În necaz se vor întoarce la mine. Despre cine vorbește Dumnezeu aici? Despre Israel. Cu alte cuvinte, voi pleca și mă voi întoarce în locuința mea. În primul rând, ca să se întoarcă în locuința lui, trebuie să fi plecat de acolo. Domnul Iisus Hristos a coborât în chip de om pe pământ. Și spune, voi pleca și mă voi duce acasă. Și a plecat la Tatăl. Până în clipa în care poporul evreu își va recunoaște vina și se va întoarce la mine. În necaz, ei se vor întoarce la Dumnezeu și atunci îi voi mântui, zice Dumnezeu. Vedeți, iubiții mei, Satana va avea puterea asupra lui Israel și nimeni din cei care nu se vor pleca în genunchi în fața lui vor fi omorâți. Interesant este că în continuare cuvântul spune așa, și-a făcut această icoană ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Interesant că în limba greacă este un concept care se numește karagma. Karagma înseamnă, iubiții mei, vor primi un brand. Vor primi un semn care îi va face să se identifice cu autorul. Vor primi practic o etichetă. Al cui număr vedeți în capitolul 17 că este acesta? Al lui Anticrist, nu al tău. Și am să vă explic, țineți minte în buzunărașul inimii acest lucru. Vă aduceți aminte ce v-am citit mai devreme în Zaharia 11, 16 și 17? Căci iată vă voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va apăsa de oile care pierd. Nu se va duce să caute pe cele mai tinere. Nu va vindeca pe cele rănite. Nu va îngriji de cele sănătoase. Ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele. Vai de păstorul de nimic care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul drept. Ce coincidență! Pe frunte sau pe mână? Eu presupun, ca și mulți alți teologi, iubiții mei, că aici este vorba despre locul în care va fi lovit de moarte Anticrist. Pe ochiul drept și pe mână. Și oamenii, ca să se identifice cu acesta, își vor pune, vor fi forțați să-și pună simbolul exact pe mână sau pe frunte. Ca să se identifice cu el. Vă aduceți aminte de mușahedini? Veți vedea că mușahedinii toți au pe cap un batic roșu. Cu pătrățele roșii. Asta pentru că ei se identifică cu liderul lor. O uniformă militară. Tu ca și soldat ești forțat să porți uniforma militară și stema pe piept. Stema țării tale. Dacă tu vei purta pe uniforma ta de român, stema americană, vei fi scos din armată, pentru că ce stemă trebuie să fie purtată acolo? Românească. Pentru că militarii să se identifice cu armata lor. Tot la fel, aceștia vor avea pe mână sau pe frunte semnul nu al tău. Mare atenție celor amatori de senzații tari care cred în microchip, în credit card, în cod de bară și așa mai departe. Microchipul sunt acolo în microchip, dar dragii mei, sunt detaliile tale, nu ale lui. Pe cardul bancar sunt detaliile tale, nu ale lui. Pe codul de bară sunt detaliile tale, nu ale lui. Aici Biblia îți spune foarte clar că este numărul fiarei și numele fiarei. Aș vrea să vă spun că despre acest verset 18, care spune așa, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Despre acest verset așadar, s-au scris mai multe cărți decât s-au scris despre Biblie în general. Și oameni care n-au nicio idee despre cartea Apocalipsa în ansamblul ei, nicio idee despre Biblie în ansamblul ei, se hazardează și vorbesc despre 666. C-o fi cod de bară, c-o fi microchip, c-o fi credit card, c-o fi tatuaj, c-o fi whatever, whatever. Deși nu au nimic în comun cu Biblia. Ei scriu despre asta. 666, iubiții mei. Ce e asta? Probabil că și voi sunteți curioși. În primul rând, trebuie să știți că în limba greacă, Hristos, sau Hristos, cum spuneți voi, se scrie folosind litere grecești, evident. Ei bine, în limba greacă, nu există cifre. Fiecare literă are alocat o valoare, are alocată o valoare numerică. Antichristus se scrie, vedeți, cu H și în mijloc se pune acel șerpișor. O literă care arată ca un mic șerpișor. Antichristus, by the way, înseamnă nu împotriva lui Hristos, ci înseamnă în locul lui Hristos. Va veni unul care se va da pe sine drept Hristos. Valoarea numerică despre care vă spuneam este una simplă, pentru că prima literă are valoarea 600, cea de-a doua 60 și ultima 6. Dacă le adunați, iubiții mei, vă va da 666. Practic, valoarea gematriei numelui Antichristus înseamnă 666 și de aici această mare speculație. Nu e o mare știință să calculezi numărul Antichristului. Există oameni astăzi care folosesc gematria în limba engleză, în limba latină, în limba română, în limba italiană. Vreau să vă spun că gematria nu funcționează decât în limba greacă și în limba ebraică, pentru că și pentru patru litere în limba latină, pentru că sunt singurele limbi care nu au valori numerice. Nu au cifre, au valori numerice, iertați-mă, la literele lor. Cu alte cuvinte, toate combinațiile N și N și N pe care le vedeți prin știință, pseudo-știința teologică de astăzi, n-au nicio valoare. Antichristos, prin sine însuși, înseamnă 666. Numele Antichristos înseamnă 666. Al cui număr este așadar acesta, iubiții mei? Asta e întrebarea care trebuie să vă macine, nu cine este Antichristul. Și trebuie avuți în vedere cei care cred în mecanismele de control extensiv. Mulți vorbesc despre codurile de bară, așa cum am spus, despre microchip și implementarea măsurilor de control. Dar trebuie să țineți minte că el este numărul și numele Antichristului, nu al nostru. Cardul ăla e al tău, cu numele tău pe el, nu cu numele Antichristului. Microchipul ăla, și nu fac aici propagandă pentru microchip, mi se pare o prostie și nici nu vă recomand vremea dintre voi când vi se va da să-l luați. Pentru că voi sunteți făcuți să fiți liberi, nu controlați de guverne și manipulați de ei. Dar nu are nimic a face cu Antichristul, dragii mei. Și ca să fie mai ușor pentru voi de înțeles, iubiții mei, să nu uitați, el are multe nume, nu doar Antichristos, nu doar 666. Printre cele 33 de nume pe care le primește în Vechiul Testament, v-am selectat câteva. În primul rând este Asirian, păstorul de nimic se mai numește, sau cornul cel mic, sau prințul care va veni, sau sămânța șarpelui, rege al fără de legii. În Noul Testament, din cele 13 nume, v-am selectat în primul rând pe cel de Antichrist. Dar el mai poate fi numit și fiara sau bestia, profetul mincinos sau fals, omul păcatului, fiul pierzării, cum am citit în Tesalonicel, sau cel fără de lege, sau cel ce vine în numele lui însuși. Și dacă aplici gematria la acestea, s-ar putea să-ți dea cu totul alte valori. Să nu uiți, iubitul meu și iubita mea, că au fost scrise de mult, așa cum ți-am spus, ajutor ca să înțelegi Apocalipsa 13. Niște adevăruri scrise de prietenul meu și al vostru Daniel. Profeția ale unui om după inima lui Dumnezeu. Ca să înțelegeți schematic ce am discutat până astăzi. Vă aduc aminte că în Daniel, capitolul 2 și capitolul 7, se vorbește despre patru mari imperii. Nu cinci, cum cred unii. Cel care reprezenta capul de aur, brâul de argint, pieptul de argint, brâul de bronz, picioarele de fier și apoi labele picioarelor din fier și din lut. Practic, am discutat despre Babilon, despre Persia, despre Grecia, despre Roma, de data aceasta, de la perioada formării până când s-a destructurat, n-a mai căzut roabă nimănui. Ea se va reforma, așa cum știm din studiul Daniel, în Roma, capitolul 2, și a identificat Babilonul ca fiind leul. Apoi, în capitolul 7, identifică Persia ca fiind ursul, Grecia ca fiind leopardul, Roma, dragii mei, de data aceasta, ca fiind marea bestie. Aceste patru fiare sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. cei despre care v-am povestit. Interesant e că Sfinții celui preaînalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra. Și aș vrea să fiți atenți la aceasta, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozav, avea dinți de fier, gheare de aramă, mânca sfărâma, călca în picioare tot ceea ce rămânea și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn, care ieși, să vedeți, 10 plus 1, 11, și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură ca, care vorbea cu trufie și avea înfățișarea mai mare decât celelalte coarne. Aș vrea să fiți atenți la aceste aspecte pentru că vă vor ajuta să înțelegeți cine este Anticrist, de fapt. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Ei bine, vă aduceți aminte ce v-am povestit mai devreme, i s-a dat să facă război sfinților lui Anticrist și el i-a biruit. Să nu uitați, iubiții mei, că în Matei 16, așa cum v-am spus, voi zidi pe tine, Petre, biserica mea și locuința morților nu vor birui. Clar, în recapitulare, biserica lui Dumnezeu este deja în ceruri. Aici este vorba despre poporul Israel. Ei bine, aș vrea să trecem mai departe la descrierea lui Anticrist. Am putea noi să-l numim, așa cum am spus mai devreme, gură spartă sau gură mare, cel care vorbește vorbe de hulă, sau fiul satanei. Să știți că el va fi un geniu intelectual. Un om de o inteligență aproape desăvârșită. Va fi un speaker, un orator desăvârșit. Va fi un geniu politic și guvernamental. Va fi un geniu al comerțului. Un geniu militar. Un guru al religiilor. Acest anticrist e un personaj cu care nu te joci. E un personaj de care tu trebuie să te ferești. Va veni și va pune bazele a 7 mari imperii. Și aș vrea să vă dau 3 versete, practic, prin care voi îl puteți analiza pe el. În primul rând, Apocalipsa 12 cu 3. L-am citit data trecută. În cer s-a arătat un semn, iată s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cine sunt, așadar, aceste 7 imperii? Pentru că voi ați putea să întrebați. Am discutat astăzi despre ele și trebuie să înțelegeți cine sunt. Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Grecia, Roma 1 și Roma 2. Interesant este că în toate acestea am dedus faptul că Roma 2 iese din Roma 1. Și sunt cele 4 plus 1 din Daniel. Dacă mergeți în capitolul 17 din Apocalipsa și vom discuta acolo, cuvântul Domnului spune că sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Aș vrea să fiți atenți, foarte atenți, la acest aspect. Cine sunt cei 7 împărați? Sau cele 7 capete ale balaurului? Ale fiarei care iese din mare. E clar că ei sunt Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Grecia, Roma 1 și Roma 2. 5 au căzut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, când Ioan scrie această scrisoare, 5 erau deja căzuți. Egipt, Asiria, Babilon, Persia și Grecia. Pentru că el era sub dominația Imperiului Roman. Imperiul Roman, de fapt, l-a trimis în exil în Patmos. Unul este... Și acest unul care este evident, Roma. Celălalt n-a venit încă. Și acesta este Roma, capitolul 2, pentru că noi știm că după ce Roma 1 s-a dizolvat, Imperiul Roman s-a dizolvat, el urmează să se reînfăptuiască și uitați-vă la Uniunea Europeană de astăzi. Cum se reformează. Acesta din urmă, noi îl numim cele 10 coarne. Dar mai am un verset surpriză pentru voi care să vă ajute să identificați. Și fiara care era și nu mai este, adică Anticrist. Ea însă și este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Da, acum faceți dumneavoastră studiu de casă și interpretați acest verset. Deci, fiara care era și nu mai este. Ea însă și este al optulea împărat. Așadar, am avut 7 și vine al optulea. Vă aduceți aminte că v-am atras atenția că din cele 10 coarne s-au rupt 3 și a apărut un al 11-lea. Acest al 8-lea împărat care este din cei 7 este al 11-lea corn, adică anticrist, iubiții mei. Fiara care era și nu mai este, spune cuvântul lui Dumnezeu, este din numărul celor 7. Care era și nu mai este? Ei bine, iubiții mei, de Egipt încă auzim astăzi. De Babilon prin personajul Irak încă auzim astăzi. Persia, Grecia, Roma, vezi Uniunea Europeană, auzim. Dar de Asiria nu se mai spune nimic. Să nu uiți, iubitul meu, că Mica, în versetul 5, inserează un verset interesant, care îți identifică locul de unde anticristul va veni pe pământ. Și îl numește asirian. Dacă citești Isaia 10, vei vedea că spune vai de asirian. Vai de asirian! Să nu uiți că Asiria de astăzi se reformează, iubiții mei. În 1906 a apărut pe hartă din nou Iranul. 21 a apărut Afganistanul, apoi Egiptul, apoi Irakul, apoi Turcia, apoi Libanul, apoi Siria, apoi Iordanul, în 47 Pakistanul, pentru că în 48 ce ne interesează pe noi cel mai mult să vină Israel. Irak și Siria te interesează cel mai mult pentru că ăștia sunt fostul component al Asiriei. Asirianul este chiar la ușă, iubiții mei. Am vorbit astăzi despre cele două fiare ale Apocalipsei 13. În primul rând a fost fiara care este din mare, adică anticrist. Ea avea 7 capete și 10 coarne. Pe capete avea scrise nume de hulă. Unul dintre capete i-a fost rănit de moarte. Balaurul i-a dat putere pentru 42 de luni, adică pentru 3 ani și jumătate. El i-a înfrânt pe sfinți, adică pe poporul Israel, nu pe biserică, și am discutat asta astăzi. Toți locuitorii pământului s-au închinat. Și știți că cine se va închina fiare spune că nu va ajunge în ceruri. Vedeți, toți locuitorii i s-au închinat. Așadar, să te păzească Sfântul, să rămâi pe pământ după răpire. Apoi am vorbit despre fiara care vine de pe pământ. Prorocul mincinos. Acesta avea 2 coarne ca de miel. Vorbea ca un balaur. Convingea locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi. Înșela pe locuitorii pământului prin folosirea minunilor. Instituie închinarea la icoana fiarei din tâi. Practic aduce o nouă religie pe pământ. Toți locuitorii pământului primesc astfel un semn pe mână sau pe frunte și nimeni nu va mai putea să cumpere sau să vândă fără acest semn. Așadar, iubiții mei, anticrist va veni de fapt într-un duet. Anticristul și prorocul mincinos. Ei nu sunt una și aceeași persoană, vor fi 2 personaje distincte. Să nu uitați acest lucru. Anticristul va fi, așa cum Biblia spune, un asirian. Este anticrist în viața astăzi? Am lămurit astăzi? Este. Pentru că satana trebuie să-l țină in the wings, cum zic englezii, pentru că el nu știe când biserica lui Dumnezeu va fi răpită. De asemenea, am lămurit astăzi că anticrist nu va putea să vină pe pământ, vezi 2 Tesaloniceni, până când biserica nu va fi răpită la cer. După ce anticrist va fi revelat pe pământ, iertați-mă, Sfinții lui Dumnezeu, adică poporul Israel, și aici ai auxiliar de citit Romani 9, 10 și 11, vor trece prin suferință și vor fi biruiți, așa cum am citit, pentru ca Dumnezeu însuși să vină și să judece pe acest fiu al pierzării. Pentru data viitoare, în încheiere, am rugămintea ca voi să citiți întreaga carte Apocalipsa. Și cu preponderență, capitolul 14, 15 și 16. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne ridicăm și mulțumim pentru această seară.
Touch us.